čerstvému vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách USA přispěly jeho sliby, že zlepší tamní ekonomiku. Třeba tím, že zavede dovozní cla na produkci z Číny i Evropy, zlevní benzín a opět sníží korporátní daně. Jaký dopad může mít nová éra Donalda Trumpa na české investice v USA a jak na nás dopadnou ochranářská opatření či americké obchodní války? Probereme to dnes s dvěma hosty, podnikatelem a jedním z největších českých investorů v USA Petrem Pudilem a finančníkem bývalým viceprezidentem Bank of America Gabrielem Eichlerem. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.
Peníze a vliv.
Naše hosty na začátku ještě trochu blíž představím. Gabriel Eichler je Slovák, posledních 35 let, ale žije a podniká v Praze a hlavně od konce 60. let žil a studoval ve Spojených státech, kde se vypracoval až do nejvyšších pater Bank of America a spolupracoval také s republikány. V 80. letech měl od nich nabídku vstoupit do administrativy tehdejšího prezidenta Ronalda Reagana. Dobrý den, pane Eichlere.
Dobrý den.
A Petr Pudil je bývalý spolumajitel Mosteckých dolů, dnes podílník firmy BPD Partners. Jejich vlajková investice je kolínská Draslovka, která před 3 lety za víc než 11 miliard korun koupila v americkém Tennessee největšího výrobce kyanidu sodného na světě. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Eichlere, jak jsem říkala, vy jste měl historicky blízko k americkým republikánům, jejichž kandidát Donald Trump uspěl podruhé v prezidentských volbách. Z pohledu ekonomiky je Donald Trump pro USA podle vás dobrá volba?
V každom prípade si nemyslím, že bude škodiť veľkým spôsobom. Vôbec republikáni sú považovaní v Spojených štátoch za tí správnejší pre ekonomiku z dôvodov, že sa viac sústredujú na ekonomiku než na iné veci a z dôvodov toho, že sú za uvoľňovanie reštrikcií, sú za uvoľňovanie obchodu, sú za lepší prístup pre podnikateľov a tak ďalej, kdežto demokrati sa viac sústredujú na prerozdeľovanie a na sociálne témy. Takže to bol aj pravdepodobne dôvod, prečo bol Trump tentokrát zvolený.
A máte pocit, že on prosazuje otevřenou ekonomiku?
No práve, že nie veľmi. V určitom zmysle áno, bude sa snažiť redukovať reštrikcie, ktoré na ekonomiku pôsobia v Spojených štátoch. Ale na druhej strane, ako už oznamuje, už dlhú dobu oznamuje a v minulosti aj urobil clá na medzinárodný obchod a zahraničný obchod, sa snaží limitovať, čo je dosť nezvyklé pre republikánov. Boli práve známi opačným spôsobom.
No, on je srovnával niektorými osobnosti práve s Ronaldem Reaganem, ktorým ste sa zrejme znal, nebo ste měl k jejich politice aspoň blízko, nebo v jeho éře. Sú tam podľa vás nejaké prúsečíky Trumpa a Reagana?
No, Reagan bol v inej dobe a Trump je v inej dobe. Keď si zoberieme vôbec históriu, ekonomickú históriu a rozvoj obchodu amerického so zbytkom sveta, začalo to asi v 60. 70. rokoch takou autarkiou, to znamená limitovaním obchodu vo všetkých krajinách. Sa pamätám, India, Čína, veľa latinskoamerických krajín, všetky mali obrovské clá a takéto, aj za Spojené štáty tiež. Ono sa to všetko uvoľnilo až v takých 80. rokoch a práve za doby Reagana, alebo potom, čo Nixon išiel do Číny a sa otvorili vzťahy s Čínou a vôbec s Áziou. Tam boli stále obavy z Japonska, ktoré vtedy sa stalo silnou ekonomickou veľmocou, neskôr z Koreji. Ale tam v tej dobe sa to otváralo, práve tá ekonomika. A teraz sa vracame zas do práve opačnej. Takže sme v inej dobe, že či je to správne, to je iná otázka. Z ekonomického pohľadu je samozrejme správne mať otvorené obchody a otvorenú ekonomiku svetovú.
No. Takže to srovnání s Reaganem v téhle oblasti trochu kulhá teda, pretože on dělal pravý opak. Je to tak?
Správne.
Pane Pudile, pro vás, ako pro investora v USA, ale v Česku, uprostred Evropy, co znamená zvolení Trumpa? Tam se třeba i proto, že nechci samozřejmě srovnávat, zakladatel Mety Mark Zuckerberg gratuloval Trumpovi s tím, že země má teď před sebou obrovské příležitosti. Podobně pozitivně reagovali také Jeff Bezos, Amazonu nebo šéf Apple. Vy to z pohledu velkého podnikatele vlastně v Americe vidíte jak?
Tak je nepochybný, že Trump přinesl do americké politiky návrat k protekcionismu. A to už v tom prvním období. A vlastně demokrati, kteří vládli po něm, v tom pokračovali. Používali jiné metody. Biden víc implementoval industriální politiky na ochranu americké ekonomiky, zejména proti Číně. A Trump určitě v tom druhém období v tom bude pokračovat. Takže pro nás je to trochu potvrzení toho, co jsme si dlouho mysleli, že pokud chceme v tom, co děláme, být globálně úspěšní, tak musíme vyrábět co nejblíž s našim zákazníkům, což specificky v tom širším kontextu Ameriky znamená Spojené státy. A myslím, že touhle cestou bude víc a víc evropských firm. Prostě pokud někdo chce exportovat do Ameriky, tak to asi jako teď na nějakou dekádu, možná dvě, ta jediná možnost je vyrábět tam, protože on, myslím, že ten slib s těmi clami splní. 20% clo pro Evropskou unii je jako velký zásah a samozřejmě to povede k tomu, že se mnoho biznisů začne přesouvat tam.
Tak z pohledu americké ekonomiky to vypadá, že to je skvělé vlastně, že teda všichni se tam začnou přesouvat, ale když ještě zůstanu trochu té mojí otázky, protože podnikáte i v Čechách samozřejmě, nebo jinde v Evropě, tak jaký to bude mít dopad?
Tak já myslím, že my bychom především v Evropě se měli přestat jako bavit v tom narrativu toho, jak moc nám Američané pomohou. Jo? Já myslím, že Evropa se prostě má stavět na svoje vlastní nohy. Jsme jeden z nejbohatších, ne-li vůbec nejbohatší kontinent na světě. Máme mnohem větší objem úspor než Spojené státy, jenom prostě máme dlouhodobě velmi nízkou chuť něco riskovat. Evropská ekonomika může být mnohem silnější než americká. Já myslím, že ta otázka není jako jestli nám Amerika odtáhne investice, ale jak my sami jsme schopní nastartovat vlastní evropskou ekonomiku tak, abychom byli konkurenceschopní. A to je, myslím,
jasně, jako... Tak jedna věc jsou investice, ale druhá věc je, když nám zavře ten trh nebo ho omezí ten přístup na ten trh, tak to asi Evropě moc nepomůže, ne?
No určitě ne, jako samozřejmě, protože my jsme si dlouhodobě zvykli na model, že jsme outsourcovali bezpečnost do Spojených států, výrobu do Číny a dodávky energií do Ruska. No tak teď bohužel všechny ty tři věci najednou přestávají fungovat. Což je samozřejmě špatná zpráva, nelze čekat, že v téhle dekádě se Evropě bude dařit nějak extrémně dobře, ale současně máme dost prostoru na to se zase prostě postavit na nohy a být konkurenceschopný. Mm-hmm. Ale musíme začít něco dělat.
Když zůstanu ještě u těch cel, já jsem se ptala, jestli to Americe pomůže, že to na první pohled vypadá, že to je vlastně skvělé, protože tam budou teď hrnout investice, ale funguje to teda skutečně, protože pak by protekcionismus fungoval, ale vy jste říkal, že ten rozkvět světa ekonomický nastal v době, kdy se naopak ty ekonomiky otevřely.
Restrikce nefungují. Fungují na určitou dobu, možná na krátkou dobu, keď se rozprává o 60% clách na čínské a 20% na evropské a dokonce se hovorilo o 500% na mexický vývoz automobilov do Spojených štátov, no tak to samozřejmě má nějaký vplyv na to, že se obmedzí obchod, obmedzí se dovoz, ale aj se zvyšují ceny. Mimochodem, Spojené štáty jsou, je tam 350 milión, je to silná ekonomika, dlhé roky aj žila sama bez zbytku sveta do veľkej miery, takže oni vedia do určitej miery žiť bez zbytku sveta, by som tak povedal, jak sme tu teraz pán Podíl hovoril správne o tých európskych záležitostiach, ale Trump tiež hovoril o reštrikciách na elektromobilitu a podobných veciach. So zaujímavým som sledoval, jak pán Musk ho potom veľmi podporil, ale to sú reči, ktoré sú potrebné na to, aby niekde v Michigane a v Detroite dostal nejaké hlasy, lebo potrebuje tam udržať nejakú výrobu automobilov, ale to je ako sa snažiť udržať v čase, keď sme ešte mali kone a prišlo sa s motorom, takže udržať kone.
Čili krátkodobie ty opatření to môže fungovať, ale dlouhodobie je to zabiják asi.
Správne. Tak to vidím ja a tak to myslím vidia väčšina ekonomov. Okrem toho by som spomenul infláciu, ktorá je s tým spojená a to bolo tiež jeden z dôvodov, prečo bol zvolený. Takže
přesne tak, na to bych sa aký ráda zeptala, jak na tom vlastne teď americká ekonomika je, pretože v komentářích k americkým volbám sme sa mohli dočíst, že voliči Trumpa měli cituji, špatný pocit z ekonomiky. Čím to tedy je, když objektivně čísla o nezaměstnanosti nebo právě inflaci nebyla špatná? Zeptám se tedy nejdřív pana Pudila, když jste tam investovali do chemičky a jste tam přítomni ty 3 roky, také jste z toho začali mít špatný pocit z ekonomiky?
Samozřejmě ta situace je tam výrazně lepší než v Evropě, ale i Amerika si prošla velkým skokem cen energií, nezvyklým. Amerika byla prostě pod velkým tlakem těch rozpadů dodavatelských řetězců. Čili jako určitý šok Amerika zažila. Ale samozřejmě z toho makropohledu je na tom mnohem líp, ale ty voliči volí podle toho, jak oni jsou schopni se rychle adaptovat na tu cenovou hladinu. A tady samozřejmě demokrati měli smůlu, protože ty volby byly v čase, kdy se ty lidi teprve jako tak seznamují s tím, co všechno stojí, a to nějakou dobu trvá, ta akceptace té nové cenové hladiny. Čili ten výsledek asi byl překvapený tím rozsahem, ale samozřejmě ta silná karta inflace hrála v Trumpu v prospěch. Ale jak tady pan Eichler správně řekl, ta celní politika jako má velmi inflační charakter, a ještě v kombinaci s tou migrací, ono je totiž hrozně těžké v Americe najít někoho na práci úplně podobně jako tady. A já si vlastně jako vůbec neumím představit, jako kdo bude v té Americe pracovat, když teda deportuje těch 15 milionů, 20 milionů lidí, jak říká, což to je jako úplně jako téma, jako speciální, ale dejme tomu, že se to stane, že ty lidi třeba dobrovolně odejdou.
Co by to pro vás znamenalo třeba ve vaší chemičce? Nechci tady naznačovat, že teda zaměstnáváte nelegální migranty.
Ne, to, to určitě ne, ale samozřejmě má to jako vliv tlak na, je tam tlak na růst mest. Prostě Amerika je drahá země na
jestli
to
můžu říct, tady,
jako něco vyrábět.
Jestli můžu teda podotknout, tady průzkum tady vaší bývalé mateřské Bank of America ukázal, že až 76% amerických zaměstnanců cítí, že bere málo. Tak vy to třeba pociťujete, taky
bez
tlaky?
Jak jako v Americe je prostě tlak na růst mest a je to jako drahá země. A je potřeba si uvědomit, že Amerika poslední 2-3 dekády je extrémně úspěšná v tom digitálním prostoru, má spoustu velmi úspěšných technologických firm, ale nenajdete zas až tolik moc úspěšných industriálních firm. Jo? Jako možná jako jistou výjimkou je ta Tesla, ale to je velmi specifický případ. A jakoby představa, že přenesete významnou část toho, co dneska vyrábíte v Číně do Ameriky, tomu já jako nevěřím, že se někdy stane. Prostě to se dá vyrábět v Mexiku, v Indonésii, v Indii, jako leckde, ale nevěřím tomu, že velká část té produkce se dá vrátit do Spojených států. S těma cenovejma vstupama, který dneska Spojené státy mají, to by mělo opravdu významný inflační dopad a myslím, že by se to americkým voličům dlouho nelíbilo.
Našimi hosty jsou dnes finanční Gabriel Eichler a podnikatel Petr Pudil. Bavíme se o dopadech zvolení Donalda Trumpa novým americkým prezidentem na ekonomiku USA i Evropy.
Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky Českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Jak vy se díváte právě na americkou ekonomiku, na to, že byť vykazuje dobrá čísla, tak lidi mají pocit, že se mají opravdu špatně, a faktem je, že se tam prostě zřejmě běžné věci zdražily. Také třeba Donald Trump slibuje, že zlevní o polovinu benzín, což je zjevně velké téma.
V každém případě se americká ekonomika vyvíjí daleko lepší než evropská ekonomika například, alebo dokonce čínská, která sice rastě trošku víc, ale z čínského základu jejich rast tam byl do skoro 3% za posledních 3 roky, skoro každý rok. Tu jsme mali nějaký nulový, víc méně v Evropě. Infláciu dostali pod 3%, už k 2% skôr než nie Česko, ale Európa. Nezamestnanosť je tam po 4%, čo už strašne dávno nebolo. Ešte v časoch, keď ja som to tam sledoval, tak to sme sa bavili o 5-6%, takže bola dobrá nezamestnanosť. Tá cenová hladina sa tam zvýšila, síce inflácia, terajší rast cien sa znížil na viac menej správne číslo, ale ten pocit toho, že teraz všetko stojí ďaleko viacej, než to stávalo, tam zostal. A náhodou to padlo pod Bidena, ale takisto to mohlo sa stať za do Trumpa v jeho prvej administratíve, ale sa to stalo teda v Bidenovej administratíve. Takže ten pocit toho je, tam, ale druhá vec je, je sociálne siete a ľudia nedostávajú informácie takéhoto typu ako štatistického, čo oni to dostávajú z tých rôznych sociálnych bublín. Ten pocit toho je, je nám zle. Ono Jasne. Až tak zle nám nie je.
Dokáže niekto splniť slib, že sníží pohonné hmoty o polovinu ceny pohonných hmot?
Tak to sa snažili socialistické vlády tým, že určili cenu niečoho, ale dá sa. Keď bude prebytok niečoho, skončí vojna na Strednom východe, tak ceny paliva pôjdu dole. Oni chceli paliva, ak pán podili ste vie, 4, 5, 6 dolárov stála galón benzínu a už to pokleslo po 3, teraz to je okolo tých 3,5, záleží kde.
Takže inými slovy, pane Pudile, ešte než Trump stačí nastoupit, tak bude mít splněno tady to možná.
Máte samozřejmě pravdu v tom, že vlastně to, co on říká, tak spousta z toho je trochu absurdní, protože on říká I will fix it.
Ale opravím to.
Jenže na druhou stranu si musíme uvědomit, že ty lidi žijou nějaké svoje životy a mají v nich pocit nějakého diskomfortu. A na jedné straně mají někoho, kdo jim říká I will fix it, a na druhé straně má někoho, kdo poměrně složitě vysvětluje, jak je to komplexní.
Což byly demokrati a
Kamala. A to máte tady stejný. A já myslím, že hodně velká část těch politických elit v Americe i v Evropě jako podceňuje tu ekonomickou část toho dennodenního života. Prostě lidi chtějí rozumět tomu, kam se ekonomicky vyvíjíme. Já vůbec netvrdím, že Trumpova politika k tomu povede. Má k tomu velmi dobrý předpoklady. I přesto, že bude experimentovat s těma clama, tak si myslím, že se Americe povede dobře. Na druhou stranu je tady spousta jako věcí, které jsou nepředpokládatelné. Jako od toho covidu jede jedna černá labuť jako za druhou a i Trumpa nějaký potkaj. A bude otázka, jak se s nima jako dokáže vyrovnat.
Ještě velké téma kampaně bylo, že Donald Trump slíbil, že sníží korporátní daně velkým podnikům především. Pane Eichlere, můžu se zeptat, na jaké úrovni vlastně jsou teď, když byste to porovnal třeba s Evropou, s Českou republikou, korporátní daně, a je to jako únosné, že se sníží ve Spojených státech z hlediska třeba veřejných financí, které na tom nejsou úplně dobře?
Momentálně jsou tam na úrovni, myslím, 21%. Baví se o možnosti to znížit na 15%, čo je úžasné pro podnikatelov a podniky a firmy samozřejmě, ale to má následok na rozpočet americký, který už je daleko vyšší deficitní než český, povedzme, alebo vo väčšine štátov a v Európe, akých 6%, a už sa bavia už až 13%, niekedy v roku 2035, čo by to malo dosiahnuť.
My sme teda vystresovaní za 3%.
HDP, no, takže republikánsky prístup, alebo prístup od serióznych ekonomov vždycky bol mať vyrovnaný rozpočet, alebo smerovať vyrovnaný rozpočet. Dokonca sme sa bavili o legalizovaní len vyrovnaného rozpočtu. A teraz trošku to sledujem s nepokojom, jakým spôsobom sa do veľkej miery aj republikáni už pristupujú k deficitom, akože tie nás nezaujímajú, že to nie je dôležité. To bolo už skoro za Busha mladšieho vlády a teraz sa o tom vôbec nebaví ako serióznej téme. Ale nezdá sa mi, že dlhodobé je to správne.
Jak je pro vás dôležité téma výše daní? Jestli je to 21 v Čechách, teď máme 22%.
Já myslím, že mnohem důležitější pro nás je ten celkově jako fiskální přístup, že ono to není jenom o tom, jaká je ta korporátní daň a nakolik se ty velké ekonomiky zadlužují, ale vlastně co s těma penězma ještě dělají. Jo? Dneska prostě žijeme v globální ekonomice, kdy Čína vydává neznámo kolik procent jako přímých podpor pro firmy. Jo? To je masivní množství peněz, které oni alokují do dotací a můžete to mu říkat, jak chcete. Amerika v podstatě minimálně od covidu jde velmi podobnou cestou, akorát tam přesně víme to procento, nebo mu aspoň věříme. Je to nějakých 5-6% za Bidena a myslím, že za Trumpa to bude ještě víc.
5-6%
na HDP. To jsou obrovský peníze. A v Evropa jako přešlapuje. Vidíme Německo, padla vláda kvůli zadlužovací brzdě. Evropská unie se není schopná dohodnout, jestli se společně zadlužíme, a my tady v Česku řešíme každou korunu. V situaci, kdy ty všechny ekonomiky velký světa masivně investují veřejné peníze do ekonomiky. A já to neobhaju, já jenom říkám, že Evropa v tomhle nemůže konkurovat světu, pokud na to nějakým způsobem adekvátně nezareaguje. A myslím, že Evropa nemá takovou tržní sílu, aby řekla, my to dělat nebudeme a stejně vyhrajeme. Tomu prostě nevěřím, to se jako nemůže stát.
Čili si myslíte, že vlastně politika USA bude pokračovat v tom dotování, třeba přechod na zelenou energii nebo na bezemisní ekonomiku? Amerika tam schválila speciální zákon, že, který umožňuje právě ty dotace, jo. Ale zase zaznamenala jsem, že Donald Trump v předvolební kampani slíbil, že zruší federální předpisy o emisi skleníkových plynů a označil Green New Deal za největší podvod v dějinách. A zavázal se zvýšit produkci fosilních paliv.
Předně já si myslím, že ta věc, která se říká Green Deal, je už jako dávno rozhodnutá a já myslím, že trochu jedno, co o tom Donald Trump říká, i když bude americký prezident. Jo. Prostě ten vlak se dávno rozjel a dneska prostě tím hlavním driverem jsou kapitálový trhy. To je taky věc, kterou se tady jako mnoho lidí jako neuvědomuje, že mají pocit, že se to dá jako z pozice těch policymakers nějak jako moc změnit a tomu já prostě nevěřím, že se dá změnit. Samozřejmě ta implementace a ta cesta, kudy tam dojdeme, ta může být velmi pestrá a určitě s Donaldem Trumpem bude jiná než s Bidenem, ale že by Amerika ustoupila od toho, že chce být světovým lídrem v oblasti čistých technologií, který budou americký, a dekarbonizace, která v Americe proběhne, bude americká dekarbonizace, nikoli čínská. To je nepochybný. Toto prostě bude pokračovat dál. Amerika tenhle strategický souboj s Čínou nechce prohrát. Ví, že prohrála první třetinu. To všichni vidí. Ale nechce prohrát druhou a třetí. Trump na to půjde určitě jinak. Bude velmi zajímavý sledovat jeho partnerství s Elonem Muskem. Na to jsem teda zvědavej, jak se ty dvě silné osobnosti dlouho snesou, ale jako nemyslel bych si, že tam bude nějaký jako zásadní jako obrat. Ale současně myslím, že i ten jeho výrok o těch fosilních palivech není vlastně jako nepravdivý, protože když se podíváte na energetickou situaci Spojených států, tak to začíná být jako katastrofální, protože oni tak moc investují do těch datacenter, že dneska datacentra v Americe konzumují, já nevím, přes 30% veškerý výroby. A jestli to tempo půjde dál, tak vlastně brzo
jim budou chybět zdroje.
Budou chybět zdroje. Dneska máte státy, které zakazují výstavby datacenter. To znamená, že my se bez těch fosilních paliv podle mě stejně neobejdeme, i když budeme velmi akcelerovat rozvoj obnovitelných zdrojů. Jo? To já myslím, že ty věci jsou velmi propojený a Donald Trump určitě nelže vlastně, když říká, že budou potřeba dál fosilní zdroje.
Vy jste byl v 90. letech představenců ČEZu, tak k energetice máte blízko, takže je to správná cesta?
Souhlasím so všetkým, co pan Pudelka povedal. To znamená, že či jsou nějaké jiné cesty a zatím ty jiné cesty nevidím a přesně ten vývoj a technologii a data center, to všechno naznačuje daleko vyšší spotřebu, okrem elektromobility ještě k tomu vyžaduje daleko vyšší spotřebu elektrické energie a jak se bude vyrábat, no tak máme len ty možnosti, které máme. Jadro ještě je na smolu v tom Evropa, ale hlavně Německo, Rakousko a podobné krajiny šli teda to zajímavým způsobem proti tomu a keď jsem byl v ČEZe, tak právě jsem byl ten, který jsem mal zohnat financie na financování právě té jadrové energie okrem jiného.
A dostavba Temelína tehdy.
A dostavba Temelína to bylo v té době. Jako rozuměl jsem tím nějakým pochybnostem environmentálním, ale ne, prečo bychom se mali odklánět právě od jaderné energie v tom čase. Takže oni se asi k jadru vrátí, ale dotedy a několik našich, jako víme, podnikatelov se pustilo právě do fosilních paliv s tím, že všetci jsou proti tomu, ale my si myslíme, že bude a dost dobře zbohatli tu naši český kolegovia. Správným směrem se vydali právě, že ještě to tu nějaký čas bude.
Pan Křetínský myslíte, nebo tak, a jeho firmy?
Ano, například. Albo Pavel Tykač.
Nebo Pavel Tykač, ale nicméně u nás uhlí určitě končí. Předpokládám, že jako bývalý podnikatel tady v dolech sledujete v Americe, jaká je situace, tam žádný problém třeba s uhlím není, když už jsme tady tak na to narazili.
Tak samozřejmě uhlí tam hrozně neskvétá, jo? To zase ne. Prostě problém uhelných společností dneska není pohled Bílého domu, ale sehnat peníze na financování. A to je téměř nemožné v Americe. To je to, co říkám, že jako Green Deal dneska už nezmění ani americký prezident, ani Evropská komise. Prostě kapitál.
Rozhodují banky o tom.
Kapitál prostě nechce investovat do věci, která přináší takovou míru kontroverze, jako přináší uhlí. A to se prostě podle mě nezmění ani s Trumpem.
Chtěla bych se ještě zeptat na Elona Muska, na kterého jsme tady narazili, který asi měl velký podíl díky tomu, že vlastní sociální síť X, bývalý Twitter, a podporoval Donalda Trumpa na to, že vlastně uspěl. Je známý samozřejmě jako majitel Tesly, která vyrábí elektromobily. Donald Trump sliboval, že urychlí deregulace ekonomiky v Americe a že na tom má právě spolupracovat Elon Musk. Vy třeba víte, co si pod těmi deregulacemi představit a jak třeba podnikatel vlastně na tom může spolupracovat, který vyrábí tedy elektroauta a rakety do vesmíru. Není to střet zájmů?
Tak není to... Za prvé Trumpové administrativy tam těch střetů zájmů bylo, jako víme, strašně veľa a nic se neudělalo. Musk je známy svojím radikálnym prístupom k mnohým veciam, včítanie v jeho spoločnostiach. On je schopný prepustiť 5000 ľudí z hodiny na hodinu a vyžadovať od svojich zamestnancov, aby zostali v práci 20 hodín alebo koľko, tak to vyžaduje práve tá práca a tak ďalej. Takže je to človek, ktorý je schopný radikálnych vecí. A čo sa týka aj takých, ako teraz máme 2,8 alebo 2 800 000 federálnych zamestnancov, tak si kľudne viem predstaviť človek, ako on si vie povedať, tak 10% z toho prepustíme, 5% z toho prepustíme. No. A keď to prepustíme, tak to každý zarába čo aj 100 000 dolárov, tak sa bavíme o nejakých 10 miliardách ročne, ktoré sa dá ušetriť veľmi rýchlo z rozpočtu, keby to také niečo spravil. Čo sa týka deregulácie, Amerika ako väčšina sveta je viac a viac regulovaná, lebo ako obvykle parlamenty a vlády sú schopné pridávať zákony, ale nie sú schopné odoberať zákony. A jak som čítal, Jamie Dimon je šéfom JP Morgan Chase banky, najväčšej banky Spojených štátov. Ten vo svojej výročnej správe prihlásil, my píšeme 80 000 strán ročne pre našich regulátorov a ja silne pochybujem, že to vôbec niekto číta, 80 000 strán. To sú také veci, ktoré vážne by sa niekto mal za tým, na tom pozrieť. A čo sme tým zachránili? Ani sme nezachránili tú jednu banku v Kalifornii, ktorá skrachovala takýmto spôsobom. Takže radšej pristupme k niečemu praktickejšie alebo pragmatickejšie a menej tej regulácii. Takže tomu rozumiem a som za to, aby mnoho vecí sa deregulovalo v Spojených štátoch. Tie druhé regulácie sú spojené samozrejme s tým environmentálnymi záležitosťami a tak ďalej. Takže viem si predstaviť, že nejaké radikálne kroky tam sa dajú spraviť.
Vy třeba máte nejakú predstavu, jaké deregulácie by měly přijít v USA?
Samozřejmě Elonu Muskovi do hlavy nevidím, jo. Ale ono už, co si odehrálo před volbama, tím, jak je obsazený ten Supreme Court, tak padlo to rozhodnutí v kauze Chevron, který v podstatě říká, že jakýkoliv rozhodnutí té federální agentury je přezkoumatelný soudem, a to dokonce soudem, který je v tom jednotlivém státu, což jako významným způsobem nabourává autoritu těch federálních agentur, jo. Očekává se, že tenhle směr bude asi s Trumpem pokračovat a určitě vliv těch federálních agentur, který vytvářejí ty regulace, významně v Americe jako klesne. Ale s tím je potřeba si uvědomit ještě, že to má i tu temnou stranu. Jo? Samozřejmě všichni chceme mít míň administrativy, ale současně podnikatelé chtějí, aby když se vydá nějaká regulace v oblasti třeba farmacie nebo chemie, tak vy chcete vědět, že to povolení, že něco můžete používat, platí v těch Spojených státech. A ne, že obcházíte těch 50 států a žádáte o povolení v každém z tom státě. To je obrovský rozdíl mezi Amerikou a Evropou. A pokud se Amerika vydá tou cestou, že si o tom ty státy budou rozhodovat sami, tak v podstatě ztratí tu výhodu toho single market. Jo. To je velmi nebezpečná jako věc. Já věřím, že si toho tam lidi budou vědomi a že to jako nedopustí, ale určitým směrem se jako vydali.
Možná ještě jenom takový krátký doplněk tady, když pan Pudil narazil na ty federální instituce, také jsem zaznamenala, že existuje jakási obava, že Donald Trump bude šikanovat šéfa centrální banky neboli Fedu pro to, aby snižovali úroky, třeba aby vlastně se zlevňoval dluh Ameriky a podporoval se ekonomika. Myslíte si třeba i z vašeho působení v bankovnictví, určitě to i sledujete dál, že takovéto riziko je reálné v USA? Dá se tam jednoduše z pozice prezidenta administrativy šikanovat šéf centrální banky, protože to zní teda dost hororově?
No, nezávislost Fedu je daná. Zákon je, ale šikanovat se dá. To znamená, on je toho schopný. On vě se vyjadrovat způsobem, který člověka urazí alebo dotlačí do rohu nějako, ale už prehlásil, že nedá sa, že sa on ako osoba sa nedá dotlačiť do niečoho, čo si on nebude považovať za správne.
Poslední věc. Na závěr bych se zeptala na váš názor na to, co udělá Donald Trump ve směru k Ukrajině a ke konfliktu s Ruskem. Byť se to úplně netýká ekonomiky, tak ale samozřejmě bezpečnost tady v Evropě tak pochopitelně i nepřímo ovlivňuje situaci také ekonomickou. Máte obavy, že Donald Trump se vykašle prostě na tu situaci, že to třeba z tohoto pohledu pro nás tady bude mnohem horší, nebo máte spíš optimistické předpoklady? Pana Eichler.
Tak je to, nie je to ekonomické správne, ale takto ľudia, s ktorými on spolupracuje a ktorí pravdepodobne alebo sa dostanú k jeho blízkosti, tak jeden je samozrejme Vance, ktorý je jeho viceprezident, nevieme do jaké miery bude on ovplyvňovať vlastne, ale politiku v tomto smere, a druhý je napríklad pán Pompeo, ktorý bol v jeho administrácii, ktorý má práve opačný názor na Ukrajinu a ktorý by tam smeroval, čo ja viem, 600 miliard dolárov alebo niečo tak sa raz vyjadril. Uvidíme, ktorý z tých to sa dostane k tej moci alebo k tomu rozhodovaniu. Donald Trump nie je známy nejakým strategickým myslením, on je viac transakčný človek, takže asi sa bude očakávať, že bude smerovať to viac menej nejakým telefonátom s pánom Putinom, akože počúvaj tam.
Nech toho,
alebo dohodnime sa. A dohodnime sa nie je presne to, čo z našho pohľadu európskeho my by sme veľmi radi videli. No.
Pane Pudila, jak vy to vidíte?
Ja si myslím, že tu vec má plne v rukou Putin. Prostě pokud Putin bude chtít válčit, tak na tom ani Trump nic moc nezmění. Myslím, že Trump nebude chtít prohrát. On je velmi prestižní člověk, takže se určitě nebude chtít zapsat do dějin jako americký prezident, který prohrál byť nějakou proxy válku, ale pořád jako válku s Ruskem. Takže jsem spíš optimista v tom, že si nemyslím, že by jako Trump jenom tak ledabyle odepsal Ukrajinu. Ale současně to má ekonomický podtext. Já si myslím, že pan Eichler to tady řekl. Trump je transakční člověk. A už nám v tom prvním období předved, že nás nebudou bránit zadarmo. Jasně řekl, že chce, aby jsme platili ty 2%, což je jako vlastně fair, to proti tomu nelze říct nic.
2% HDP na obranu.
Ano, přesně tak. Ale jako uvědomí si, že pro Ameriku je hlavní rival Čína. A já si myslím, že ta věc v rukou Trumpa se začne propojovat. Prostě víc a víc bude říkat, ano, já tady budu dělat i víc, než musím. Ale nelíbí se mi, že vy tady prostě obchodujete s Čínou nad rámec toho, co je nezbytně nutný, a že se s ním propojujete v oblasti strategických technologií. Mm-hmm. A tohle si myslím, že Trump bude hrát vůči
Evropě. Že Evropa bude muset přijmout nějakou jasnou politiku vůči Číně.
To bude velmi těžký pro Evropu. To bude.
No to bude, ale i z potřeby evropských, okrem týchto. A zase s panem Putinem se souhlasím. Máme automobilky, české velmi důležité, slovenské velmi důležité automobilky, německé velmi důležité, ale automobilky. Volkswagen začíná prepúšťať prvýkrát svoje existencii na vlastnom trhu v Nemecku. Tak nejaká reakcia musí byť. BYD automobily sú ďaleko lacnejšie, ako elektromobily sú lacnejšie než Tesly a iné automobily. Takže nejaká reakcia musí tu byť. A potom máme celý Draghiho report na konkurencieschopnosť.
No a jenom úplne krátce, takže to, že Evropa zavedla ty cla, která jako jsou kontroverzní téma. Vy to považujete za správné?
Neviem, či to je správne. Bolo by lepšie sa nejak ináč dohodnúť, ale pokiaľ nie je žiadna dohoda, tak musíte niečo robiť. Aj my musíme byť tak trošku transakční. To znamená, no, zatiaľ to vyzerá veľmi zle, musíme niečo spraviť, oni musia nejako reagovať, potom sa nejak musíme dohodnúť.
Jasne, jak sme sa o tom bavili, krátkodobé řešení. Úplne poslední vec. Plánujete, pane Pudile, v USA další investice?
Tak určite pro nás Spojené státy sú místem, kde chceme rozvíjet naši výrobu, chceme tam investovat do produkce, ale neodepisujeme Evropu, pouze prostě vnímáme, že Evropa je místo, kde se dají vyrábět věci, které mají opravdu vysokou přidanou hodnotu. Musí si každý ten biznis najít ten niche, který se tady vyrábět dá, i s těma drahýma vstupama, který prostě Evropa minimálně dekádu dvě ještě mít bude. Ale bez pochyby, bez toho přesunu evropské ekonomiky k produktům s tou nejvyšší přidanou hodnotou a bez těch opatření, o kterém píše Draghiho report, bude jako ta evropská konkurenceschopnost jako velmi složitá.
Já vám děkuji za debatu. To byl Petr Pudil, podnikatel, investor v USA, a Gabriel Eichler, finančník, bývalý vice president Bank of America. Díky, nashledanou.
Nashledanou.
Z dnešního dílu je to všechno. Zůstaňte s námi dál na Plusu. Příjemný poslech přeje Jana Klímová.